Laidoje Žygimanto Pavilionio pranešimas šių dienų gyvenimo aktualijos krikščionims. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos. Štai aš visą darau naują šių metų sausio 29 dieną.
Aš pasidalinsiu savo mintimis apie iššūkius krikščionėms Europoje, Lietuvoje. Mano patirtis, aišku, yra specifinė. Aš 25 metus buvau diplomatu, dabar tapau politiku, tačiau visą laiką domėjausi religiniais dalykais, apsigyniau disertaciją iš Jono Pauliaus ir Benedikto XVI vizijos Europai. Ir mano išsilavinimas yra tarptautiniai santykiai iš vienos pusės, o iš kitos pusės filosofija, bet visi mano filosofiniai darbai yra daugiau religinė filosofija, tai visa tai, ką kalbėsiu, yra daug maž toks mišinys visos tos mano patirties. Pradėsiu iš tikrųjų nuo tos mūsų mielos Europos. Europa buvo sukurta krikščionių, krikščionybės pagrindu, žiūrint labai toli į praeitį, ir kryžiaus žygiai, ir pirmi susidarimai su kitom religijom, sukūrė tą kūną, kurį mes šiandien vienai par kitaip vadinam Europą. Žmogaus orumas, bendras gėris, solidarumas, subsidiarumas, tos vertybės, kurios išlaikė bažnyčią per visus karus, per visus 2000 metų vienintelė institucija, kuri sugebėjo savyje tuos prieštaravimus ir nesusipratimus suderinti ir vienintelė išsilaikyti. Ir mūsų Europos Sąjunga iš tikrųjų po antro pasaulinio karo baisybių yra sukurta visų pirma krikščionių. Krikščionių, kurie matė tuos baisumus, totalitarizmą ir vieną ir kitą ir nusprendė, na vis dėlto pabandyti sukurti kažkokią erdvę, kur to žmogaus orumo, žmogiškumo, bendro gėrio būtų daugiau. Aš taip palengva artėjau prie mūsų amžių. Ir čia atsiranda Jonas Paulius II, patyręs tuos baisumus, ir jisai atsisuka į Ameriką, ir 82 metais susitinka su prezidentu Reiganu, na ir kartu sudaro tokią šventą sąjungą prieš komunizmą, nes Reiganas prezidentas, matydamas pirmą Jono Pauliaus vizitą Lenkijoje, čia jau iš jo dienoraščio, jis apsiverkia. Ir nestaiga supranta, kad visos sovietų sistemos tos blogio ašies Achilo kulnas yra žmogaus siela. Ir susitaiko su katalikų bažnyčia, nors 150 metų Amerika ir Vatikanas neturi net jokių diplomatinių santykių. Supranta, kad čia yra esmė. Vat kaip mes galim pakeisti pasaulį, jeigu kartu sujungsime visas savo jėgas vardan žmogaus sielos, kuri yra nenugalima. Ją gali įkalinti, ją gali žudyti, bet būtent tai yra stipriausias dalykas, kuris tą pasaulį gali pakeisti. Reiganas buvo, žinoma, teisus. Ir pats Jonas Paulius visas jėgas visapusiškai dirbo, kaip jisai sako, kad Europa pradėtų kvėpuoti abiem plaučiais, tiek vakarų, tiek rytų. Siuntė žinutes į Lietuvą, pirmą paramą mums, bažnyčią, kartu su Amerika dirbo labai daug, kad mes prisikeltume. Ir mes prisikėlėme. Sausio 13, kuomet mes matėm tankus, kas išlaikė mus, ir čia jau kalbu Amerikos žurnalistų ir analitikų teiginiais, jie pirmą kartą pamatė, kai galinga raudona armija sustojo prieš beginklių žmonės dėl jų dvasių stiprybės. Tai buvo nepakartojama. Niekur kitur anksčiau ta raudona armija nesustodavo. Bet čia žmonės buvo sustabdyti, nes tai buvo dvasia, kuri juos sustabdė. Jinai buvo galinga, jinai buvo stipri. Ir mes laimėjom. Būtent dėl to, kad mes atsirėmėm į tai, kas buvo svarbiausia, mes laimėjom, mes nugalėjom tą sistemą ir ėjom į priekį. Tai čia ta graži istorijos dalis. Tačiau maždaug 2007 metais, jau mums įstojus, man kaip diplomatui, Na, pirmas toks smūgis, pirmas šokas. Mes sėdėm su prezidento Adamkum, kurį neseniai gerbėm šitoj pat auditorijoje, su amžinatilsiu Kačinskiu, jau žuvusiu Smolenskė. Mes esame vienintelės dvi tautos likusios dar balsuojančios už katalikišką šaknis, kurias turėjo minėti, na, toj vadinamojo Europos Sąjungos konstitucijai, po to jinai virto Lisabono sutartim. Prieš tai buvom 7 katalikiškos šalis, kurios to prašėm. Ir mes taiga matom, kad mes liekam vieni. Paskutinė ranka buvo prezidento Kačinskio ir jis ją nuleido. Ir tada prasidėjo keistas etapas mūsų istorijoje. Tada Jonas Paulius prieš mirtį parašė kūrinį Eklezija Europoje, kurisai išreiškė didžiulį nusivylimą. Aš visą gyvenimą kovojau, kad ta dvasia būtų ir, manau, tos dvasios gale mes laimėjome, mes įveikėme totalitarizmą, daugybė milijonų žmonių gavo laisvę. Ir aš supratau, kad nevertina esminio dalyko. Tai vat atsisako faktiškai konstitucinių lygių Europos Sąjungos vadovai atsisakė krikščionybės. Ta prasme, na, aukštesnio lygio neįmanoma sugalvoti. Parašus padėjo, atsisakydami to Europos Sąjungos lygių. Ir mano akimis mes pradėjome keistą etapą, kuris tęsiasi iki šiol ir aš manau, jis dabar užsibaigė beveik 10 metų. Vienoks ar kitoks chaosas. Neužmiršiu pirmųjų susidūrimo, jau po 7 metų, 8 metai, 2008 metai mes susirenkam Bukarešte, NATO viršūnių susitikimas, Ukraina ir Gruzija prašo narystės toje organizacijoje, nes jaučia, kad grėsmė artėja. Vėl ta pati grupė žmonių ir Kačinskis, ir Adamkus, ir kiti bando suremti pečius, ir prezidentas Bušas dar palaiko mus. Bet vakarų Europa sako, ne, jokių būdų, mes jų šeimą nepriimsim, tai gali išprovokuoti Rusiją, ne, užmirškim ir nesuteikia tos teisės. Aiškiai, pirmą kartą šalims, kurios siekia tos narystės, bando būti kaip mes pasakom, ne, ir tai išprovokuoja Rusiją beprecedentiniam žygiui į Gruzijos teritoriją. Niekas netiki savo akimis, 21 amžius. Ir mes žudom žmonės su ginklais, kaip mes jau matėm, 20-am, taip. Ir vakarų pasaulis tai toleruoja. Aš buvau paskutinis viceministras Briuselį tuo metu, kuris sakė, palaukit, bet mes šitą paveikslą jau matėm, Münchenas, jūs neatsimenat, taip pat kariuomenė žengė ir jūs vakarai nieko nesakėt, jūs atsimenat, kas po to vyko. Baikit, Pavilionį, kai visą laik radikalus. Niekas neįvyko. Pasaulis niekaip neįvertino to, kas įvyko. Prezidentas Adamkus buvo irgi pavadintas visokiais žodžiais, nors tuomet jau sakė, kad sekantis bus Krymas. Tokiu atveju jūs prisišauksite gilesnių okupacijų. Vyksta Krymas po 6 metų. Vyksta invazija. Ir toliau jau rytų frontas pradeda trupėti. Tačiau negana to prasideda ir kiti dalykai. Praeitais metais jūs puikiai matot, vyksta balsavimas Jungtiniai karalystėje, kuris pribloškė visus. Niekas to netiki, bet tai vyksta. Byra Europos kūnas, pabėgėlių skaičiai plūsta tokie, kokių nebuvo po 2 pasaulinio karo. Na, faktiškai tai yra pokariniai skaičiai. Dramos vyksta toliau. Olandijoje žmonės pradeda balsuoti prieš Ukrainą, nenori jų matyt tenai. Įvyksta prezidento Amerikos rinkimai, kas irgi sukrečia pasaulį. Niks nesupranta, kas iš tikrųjų vyksta. Prieš tai vyksta rinkimai Lenkijoje, to įvyks rinkimai Prancūzijoje ir Vokietijoje. Na, o vyksta tai, ką įvairūs analitikai šiuo metu vadina, tai yra tokia pasaulinė valstiečių revoliucija. Grubiai šnekant, žmonės sukyla. Bendruomenės, kaimas, tradiciniai žmonės, tradicinių vertybių ir įsitikinimų žmonės negali suprasti, kodėl tos įtampos didėja, kodėl jų turtas mažėja, kodėl turtas kaupiasi tik miestuose. Visas pasaulis sukyla, nes įtampų yra tiek daug, daugybė nuskriaustų, nelygybė pasaulyje pasiekė iš esmės 19 amžiaus lygį. Turtas koncentruojasi kažkur tenai tik tai miesto elite, kuris yra labai liberalus, kuris įveda visas įmanomas nekrikščioniškas reformas, siekia dar daugiau savo laisvės, interesai gale ima dominuoti pasaulyje. Pinigas, gale, interesai, atitinkamai jėga, atitinkamai vis daugiau įtampų. Tačiau tuo pat metu kyla sukilimai. Iš esmės, kas šiuo metu ir vyksta. Ir aš ilgai galvojau, ir pradžioj aš pats nesupratau, ar tai kaip čia vertinti, ar neigiamai, ar teigiamai. Aš manau, tai yra vis dėlto būtent žmonių sukilimas prieš tą neteisybę. Tai yra tradicinių bendruomenių, žmonių, kurie nepatenkinti tais pokyčiais, sukilimas, kuris vyksta visam pasaulyje. Ir būtų labai neteisinga į tai žiūrėti, na, kaip į kažkokį blogą, keistą reiškinį, niekinto žmonės, nes iš esmės jie sukyla už teisybę, už teisingumą, už tai, kad jie buvo paniekinti kaip žmonės, iš jų buvo daug kas atimta, jie yra nuskurdinti, pažeminti. Elitas nebekalba apie teisingumą, elitas tiesiog save konsoliduoja. Tai čia buvo tokia įžanga į Lietuvą. Ir ką mes turime Lietuvoje ir kokie tie iššūkiai iš tikrųjų, kadangi mes esame vis tiek šio pasaulio dalis. Pas mus vyksta tas pats. Pas mus, ypač Kaune, tinka tą sakyti, tarpukarį mes neturėjom Vilniaus, tačiau dabar Vilnius nebeturi Lietuvos. Visa politika koncentruojasi Vilniuje. Vilnius tampa megapolis. Tai jau net ne Lietuva, tai yra europinis didmestis, kuriame jau gyvena 622 tūkstančiai gyventojų. Faktiškai mes jau pradedam lenkti Rygą, kuri dramatiškai sumažėjo per tą laiką. Mes tampam didžiausių miestų Baltijos šalyse. Aplink mūsų sukasi pinigai, gale. Mes visi užsidarom tame milžiniškame burbule, kuriame bedarbystė tik 4%, kuriame yra 40% ekonomikos, kuriame atlyginimai yra 40% didesni negu visoje Lietuvoje. O Lietuva lyg lieka už borto. Lietuva, na, bando, mes faktiškai Vilniuje penomės tuo už borto esančių žmonių gyvenimu. Bet Lietuva yra už Vilniaus, nes Vilniuje yra visa Europa, visos investicijos. Iš Amerikos 9 tūkstančiai darbo vietų yra sukurta iš esmės Vilniuje per 3 pasnius metus, įskyrus Intermedix vieną įmonę Kaune. Lygiai taip pat didėja totrukis tarp turtingiausių ir neturtingiausių žmonių Lietuvoje. 6 kartus yra padidėjęs totrukis tarp pačių turtingiausių ir neturtingiausių. Nes visos valdžios vienai par kitaip dirba patiems talentingiausiems, turtingiausiems, kurie turi gabumų, kurie turi pinigo, bet tų žmonių, kurie to neturi, ar iš kurio tai atimama, dramatiškai daugėja. Pažiūrėkime į bet kokią sritį Lietuvoje ir jūs matysite tą tokį pasirinkimą didėjantį. Na, va, mes kalbėjome apie švietimą. Švietimas Lietuvoje niekada nebuvo, na, kreipiamas į žmogaus orumą, jeigu galima tai pasakyti. Amerikoje, kur aš praleidau 5 metus ir turėjau 4 vaikus, kurie lankė amerikietiškas mokyklas, žmogaus orumas, žmogaus asmenybė yra pati svarbiausia. Katalikiškos mokyklos sudaro stuburą Amerikos švietimo, nes nėra nė vienos parapijos, kur nebūtų katalikiškos mokyklos. Ir taip katalikai apsisprendė nuo 18 amžiaus, kadangi jie visą laiką buvo mažuma Amerikoje. Jie turėjo kovoti už tikėjimą, už žmogaus orumą, visų pirma steigdami mokyklas. Jų yra prie kiekvienos bažnyčios, jos yra pačios geriausios ir jeigu tėvai myli savo vaikus, atiduoda į katalikiškas mokyklas. Jeigu nelabai myli arba tiesiog neturi pasirinkimo, atiduoda į valstybinės mokyklas. Pas mus švietimas koncentruojasi valstybinėse mokyklose. Pas mus niekada patriotizmas, pilietiškumas, katalikiškas auklėjimas nebuvo pagrindinis dėmesys tuose mokyklose. Pas mus, mano apskaičiavimu, praeitais metais buvo 33 katalikiškos mokyklos visoje Lietuvoje. Didžiajam Vilniui, kuris turi virš 600 tūkstančių gyventojų, yra faktiškai 2 katalikiškos mokyklos. Pas jūs Kaune žymiai daugiau. Tai nėra pateisinama ir nėra paaiškinama. Nes jeigu mes matome, kad žmogaus orumas yra pagrindas, ant kurio laikosi mūsų valstybė, ar kaip sakė mano disertacijos vadovas Jokubaitis, apskritai Baltijos šalis yra tikėjimo rezultatas, tai mes nieko nedarom. Valstybės, bent jau lygių investuodami į tą žmogaus orumą. Ir iš esmės tai yra entuziastų grupės. Atskiri pedagogai, atskiros mokyklos, kurios tai daro. Mano gimtajame Vilniuje nėra katalikiško universiteto, nors Vilniaus universitetas jėzuitų sukurtas yra simbolis net Europoje, net Briuselyje, apskritai visos Lietuvos valstybės. Bet ten nėra įmanoma gauti aukštojo katalikiško įsilavinimo. Kuomet aš gyniausi savo disertaciją Tarptautinių santykių institute apie Joną Paulių ir Benediktą, jų vizija Europoje nebuvo lengva. Buvo sunku. Katalikiški universitetai yra Lenkijoje, yra net Ukraino Lvove, kuris turi puikiausius ryšius su Amerikos katalikų universitetu. Tokio nėra Lietuvoje. Tiek mokyklų, kiek Amerikoje mes neturim, nors Amerika niekada nevadino savęs katalikiško valstybė. Lygiai taip pat kultūra. Švietimas ir kultūra visą laiką mūsų valstybėje būdavo paskutinės rytis, kuriomis nesidomėjo iš esmės politikai. Dabartiniai politikai, kaip matom, kurie domisi tuo, iš esmės visą dėmesį į savo pusę traukia ir teisingai, nes tai yra iš esmės svarbiausios rytis, kurios pakelia tą žmogaus orumą. Lygiai taip pat galiu eiti sritis per sritį, užsienio politikoje. Jeigu ima dominuoti pinigai ir interesai, mes iš karto pralošėme šitoj teritorijoje, nes aplinkui mus yra didžiuliai pinigai ir didžiuliai interesai. Ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Rusija, jeigu tik mes pradedam žaisti šitą piniginį žaidimą, na, mes iš karto pralošėme. Pavyzdžiui, paminėsiu santykius su Lenkija. Lenkija, kuri šiuo metu yra katalikiškos vyriausybės valdoma, su kuria turėjom labai gerus santykius prezidento Adamkaus laikais, kuri ir šiuo metu bando tą ryšį su mumis atrasti, bet mes nesugebame to ryšio iš savo pusės atrasti. Manau, mes turime viską padaryti, kad su Lenkija judėtume kartu. Mūsų misija yra bendra regione. Tai, kas būdavo prezidento Adamkaus ir Kačinskio laikais, tai būdavo visų pirma dvasinis judėjimas. Todėl mes sugebėdavome tą laisvę skleisti ir Ukrainoje, ir Gruzijoje, nes mes judėdavom kartu. Ir ne tik rytuose, bet ir vakaruose. Pavyzdžiui, sugebėjom kartu dirbdami sukurti visą Europos Sąjungos politiką energetikos srityje. Anksčiau iki Adamkaus ir Kačinskio energetikoje bet kas darydavo savo pinigus ir atstovaudavo tik savo interesus. Šių dviejų žmonių pagalba, amžinatilsio Kačinskio, atsirado bendra energetikos politika ir mes dabar pradam mąstyti bendrai, kaip kovoti už tos interesus ir kaip apsisaugoti nuo tų žvėriškų interesų, kurios drasko mūsų europietišką kūną. Nebūtų nei tiltų į Lenkiją, nei į Švediją, jeigu tie du žmonės nebūtų panašiai dirbę. Tačiau kitas pavyzdys augantis yra Astravas prie mūsų. Tai yra tai, kas tą kūną plėšo ir tai, kad mes nesugebėjom suderinti šių interesų, yra iš esmės pasekmė to nebuvimo dvasinio ryšio, kuris atsirado, kuris sugriuvo, kuris žuvo kartu Smolenske su prezidentu Kačinskiu. Kuomet Lenkijoje į valdžią atėjo daugiau liberalios jėgos, viską matydamos per tam tikrą interesą, pas mus įvyko iš esmės tas pats. Ir mes dabar mokam savo kainą šioje srityje. Aš manau, mes turėtume ir galėtume su Lenkai sujungti jėgas, jeigu mes vadovautumės tais dvasiniais dalykais. Gynyba lygiai tas pats. Mes šioje valstybėje iki tol, kol prezidentas Trumpas nepradėjo primiktinai baksnuoti pirštuku į mūsų pačių bėdas, mes nesirūpinom savo ateitimi. Mes manėme, kad kažkas saugumu turi pasirūpinti už mus. O kodėl? Kodėl mes patys netikim savo ateitimi ir neinvestuojame į tą gebėjimą ginti savo vaikus ir savo ateitį? Kodėl mes nedemonstruojam, kad čia ne 2 ar 3 ar 4 procentai, čia yra kiekvieno žmogaus pasiryžimas užmokėti aukščiausią kainą už Lietuvą tėvynę ir tada joks priešas mūsų iš tikrųjų nelies. Taip kaip kiekvienas žydas ar kiekvienas amerikietis savo laisvę supranta. Amerikoje nėra suprantama, kodėl lietuviai vieną kartą apgynė laisvę sausio 13, nesupranta, kad tą laisvę reikia ginti kiekvieną dieną. Nes jeigu tu juos neginsi, jeigu dauguma žmonių, čia jau 18 amžiaus airių, britų, konservatorių politiko lūpomis šneku, jeigu dauguma žmonių negins tos laisvės, jie iš tavęs tikrai atims. Na, bet pereikim ne prie tokių baisių temų, kurios nelabai tinka galbūt šiam krikščioniškam susitikimui. Pakalbėkime, pavyzdžiui, apie žiniasklaidą Lietuvoje. Žiniasklaida iš esmės, katalikiškos žiniasklaidos iš esmės beveik nėra, išskyrus Marijos radiją, kuris parodo, kad tai yra įmanoma, ir Bernardinus, kurie vos gyvi, ir dar keletą nuostabių žurnalų laikraščių. Mes neturime nie vienos katalikiškos televizijos šitoje šalyje. Visa televizija yra valdoma pinigų, interesų, įvairių grupių. 30% Lietuvos gyventojų žiūri Kremliaus televiziją. Jeigu nagrinėt etniniam grupėm, apie 80% Lenkų kilmės Lietuvos piliečių žiūri Kremliaus televiziją, apie 60% Rusų kilmės Lietuvos piliečių žiūri Kremliaus televiziją. Tai yra daug. Bet mes neturime savo žiniasklaidos televizijai, o Lietuvoje 95% informacijos mes paimame iš televizijos, na, toks jau įprotis matyti. Nes mes, lietuviai sako, net klauso televizorius. Kodėl mes negalim turėti savo katalikiškos televizijos? Kai Lenkai Marijos radio pagrindų sukūrė savo televiziją, visi pradžioj juokėsi, nes ten nieko nebuvo, buvo tik tuščias ekranas ir kažkoks garsas. Dabar jau nieks nebesijokė. Jie turi 2 katalikiškas televizijas, 2 katalikiškus laikraščius. Kodėl mes to negalim padaryti? Turime labai daug žmonių, kurie tai paremtų, Amerikos lietuvių, kurie ta Kauno Lietuva dar vis gyva Čikagoje, ji dar gal bus gyva kokį 10-15 metų. Mes galime sujungti jėgas, mes turim daug verslo, kuris irgi suinteresuotas, kad būtų alternatyva tam liberaliam informacijos rautui, kuris yra pas mus. Aš manau, mes tai galim padaryti. Ir mes tai turim padaryti. Taip pat žiūrint į kitas visas rytis, pavyzdžiui, emigracija. 3/3 tautos yra išvažiavę ir dauguma, mes nematome tame bėdos, kad jie mus palieka, mes žiūrime į jos pro ekonominius akinius, mes to žmonės pavertė vergais Lietuvoje, jie išvažiuoja, jie vergauja kitose šalyse, bet mes iki šiol nesuformuluojam politikos, kad tai yra mūsų kūnas, tai yra mūsų kūnas, kuris privalo grįžti, tai yra mūsų žmonės, su kuriais mes turim tas jėgas sujungti. Ar tai būtų minėta Kauno Lietuva išvažiavusi į Čikagą, dipukai, ar tai būtų šimtai tūkstančių mūsų Londone, ar Airijoje, ar Norvegijoje, ar visose kitose šalyse, mes privalome viską daryti, kad juos apjungti. Nes tai yra visų pirma dvasinis dalykas, ta prasme, tai yra tautiškumas ir krikščionybė, kurios turi juos burt. Ir iš to mes turime daryti labai aiškę politiką, kurios nėra. Airiai tai padarė nuo 90 metų, kai prezidentė Robinson iš savo namų ištraukė žvakę ir uždegė ją namo prieingį, kviesdama airius sugrįžti. Mes tai turim padaryti. Ir kai tie žmonės grįž, jie pakeis Lietuvą, visapusiškai pakeis Lietuvą. Nes ten yra žmogaus orumas, ta pavyzdžiais, kai aš jau į vieną Čikagos bažnyčių, kur mes šventėm šimtmetį ateitininkų, aš pamačiau visą tarpukario Lietuvą išsaugotą Amerikoje. Tiek vėliavų, tiek nevyriausybinių organizacijų, tokia galia, kuri gyva ten ir dar sustiprinta Amerikos dvasios. Aš prašiau kiekvienos iš tų organizacijų, būkit geri, sugrįžkit, tą daigelį, tą vėliavėlę, mažytę, atkurkit Lietuvoj. Nes pas mus ką darė sovietai, jie išdegino žmogų, jie išdegino bendruomenės, išdegino mūsų gebėjimą tą demokratiją kurti iš vidaus. Mes turime tokią elitinę nomenklatūrinę demokratiją, bet jinai nėra tikra demokratija. Žmogaus orumas nėra svarbiausia šitoj valstybei. Bendruomenės jos nėra stiprios, jos negina savo interesų. Daugybė dalykų, ką pas mus įprasta, kad valstybė daro, normaliam pasaulyje daro žmonės ir bendruomenės. Minėjau švietimą. Amerikoje valstybinės mokyklos yra maždaug tik 7% valstybinio finansavimo. Visa kita daro žmonės, bendruomenės, katalikų bažnyčia ir kitos bažnyčios. Sveikatos apsauga. Daug kur yra privačios konkuruojančios įmonės, kurios veikia žymiai efektyviau. Gaisrininkai, daugybė dalykų, ką pas mus yra įprasta, kad daro valstybė, kurie globoja, mus daro normaliam pasaulyje bendruomenė. Kaip ir Kennedy's vienintelis katalikas Amerikoje, na, jo pagrindinis tas jau žinomas šūkis, neklaus, ką man gali padaryti valstybė, ką aš galiu padaryti valstybei, nes ten auginami stiprų žmonės. Jie auginami mokyklose, jie auginami mažais mokesčiais, didesniais atlyginimais, viskas daroma, kad tas žmogus būtų stipras. Manimas, kad Amerika yra stipri dėl savo didžiulių ginklų, kariuomenės ar pinigų yra neteisingas. Amerika yra stipri dėl to, kad kiekvienas žmogus yra maksimaliai sustiprintas. Ir kada mes tai suvoksim Lietuvoje, kad na, jeigu tu nori tą krikščionį auginti, jeigu tu nori, kad valstybė iš tikrųjų būtų stipri, tai tu turi maksimaliai investuoti žmogų, ne stiprią valstybę, o stiprų žmogų, jo orumą. Ko nepadarysi be katalikiško įsilavinimo, ko nepadarysi be katalikiškos pagarbos žmogui, ko nepadarysi be katalikiškų principų ekonomikoje, kur iki šiol mes didžiuojamės visam pasaulyje, kad pas mus ta mokestinė sistema yra va tokia lygi, kur ir turtuolis, ir neturtingas sumoka tą patį pinigų skaičių valstybėje, tai yra neteisinga. Tai yra, taip gali pritraukti didžiulius pinigus į Lietuvą, kas ir vyksta šiuo metu, bet žmonės tada bėga iš Lietuvos. Nes tu sumoki labai daug valstybėje, tau labai mažai duoda, nes turtingas susimoka labai mažai. Tas progresyvumas yra norma pasaulyje, bet pas mus to nėra, nes mes tų žmonių negirbėm. Ir pabaigsiu čia tokią ekonominę, mažiau dvasingą tiradą žodžiais, kuriuos amerikiečiai investuotojai man dažnai pasakydavo. Kai aš jų klausdavau, kodėl jūs taip daug investuojat į Lietuvą, jie man atsakydavo tik dėl žmonių. Daug kas pas jūs yra panašu kaip kitur. Ir ten ir korupcijos, ir įstatymų, ir rinkos dydžiai, nu čia nėra mums taip svarbu. Per žmonės yra stebuklingi. Žmonės yra perėję pragarą, žmonės yra išgyvenę nuo kruviniausiose teritorijose. Mes net knygose prašome, kad čia yra kruvino žemės. Čia yra didžiausi kankinių skaičiai pasaulyje, palyginus per visus amžius ir visas šalis. Žmonės perėję pragarą yra labai stiprus. Jie siekia transformuot, pakeist pasaulį su didžiulė jėga. Lietuvių stebuklas pasipriešintai raudonai mašinai nustebino visą pasaulį, nes būtent čia jis sustojo. Būtent čia buvo tas įkvėpimo pavyzdys kitiems. Tai yra didelė dvasinė jėga, kurią mes turime. Lietuvių gebėjimas pažinti kitas kultūras, mokėti kitas kalbas yra unikalus. Ne tiek daug pasaulyje tautų tą žino, moka, mes esam žmonės tiltai, mus gerbė daug kur regione, žymiai labiau negu mes gerbėme patį save. Nes mes tiesiog nematom savęs iš šono. Mes dažnai piktinamės viskuo, mums viskas nepatinka, tačiau aš manau, tai yra įgimtas perfekcionizmas, nes mums nepatinka tai, ką mes matom, mes norim visko geriau. Amerikoje mes esam dėl to labai gerbiami. Mus žino nuo 19 amžiaus. Ir kadangi Amerikoje tame tautų katile tu matai, kaip kokios tautos kaip elgesi, na ten mes tą pagarbą esam užsitarnavę. Daugelio amerikiečių nuomonė, jūs esat faktiškai amerikiečiai, tik gyvenantis labai sunkiose sąlygose. Tai džygi mes dėl to čia ir investuojam, kad tie žmonės yra nuostabus. Mes čia įkeldami savo pramonę, mes gauname, aišku, didžiulį pelną, bet mes manome, kad ir jums padedam. Tačiau jūsų bėda yra vienintelė. Jūs patys nesuprantat, kad tai yra didžiausias jūsų turtas. Jūs neinvestuojate savo žmogų. Jūs jo neprikeliat nei švietime, nei ekonomikoje, nei mokesčių sistemoje. Jūs faktiškai laikote kaip vergą. Darbo apmokestinimas pas mus yra antras pagal dydį nuo graikų, tik pas graikus daugiau nuo tų žmonių lupa. Na, bet ten buvo krizė, ten visokios kitokios sąlygos. Mes juos laikom dar sovietiškai, kai vergus ir neinvestuojam į patį svarbiausią turtą, kuris mus apgynė nuo sovietų, kuris pakeitė visą pasaulį, kurį mato visos kitos pasaulio tautos, ta mūsų vidinė stiprybė. Ir kol mes to nesuprasime, aš manau, mes šį mūšį pralošim. Grįžtant šiek tiek atgal ir įkvėpiam šiek tiek optimizmo, aš manau, tie sukilimai pasaulyje, kurie vyksta aplink mus ir įvyko Lietuvoje, mes neturime jų nurašyti. Tai yra žmonės ir bendruomenės sukilę už teisingumą, jie galbūt nežino, kaip įformint savo mintis, jie galbūt nežino, ką tiksliai daryti su tais sukilimais, jie nežino, kaip tą sukilimų jėgą apjungti tarpusavį, kaip Kačinskio jėgą apjungti su lietuviška jėga, kaip tą jėgą viduje sujungti, kaip tai sujungti su Trumpo revoliucija, kaip tai sujungti su Britų revoliucija, mes nežinom, nes tai yra visiškai naujas pasaulis, kuris dabar atsiveria prieš mūsų akis. Gal mes dar po metų dviejų tapsime protingesni, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad tai yra sukilimas prieš neteisybę, prieš pinigą, prieš interesus, prieš tai, ką mes atsisakėm 2007 metais, kuomet Europos Sąjunga mes paskelbėme grinai technokratinę buveinę, kur mes dalinamės pinigus, kovojam dėl jų, bet aš neužmiršiu, ko man pasakė tokio plėtros komisaro Verheugeno kabineto šefė, mane išlydėdama iš Briuselio po derybų, Žygi sako, neužmiršk, Briuselis nėra pinigai, Briuselis nėra programos. Briuselis yra žmonės, yra bendruomenės, kurios tiki bendrų gėrių ir mes įkūrėme. Tai jeigu mes tai prisiminsime, jeigu mes sujungsime jėgas Lietuvoje su tai sukilusiai žmonėm, jeigu mes jų nenurašysime, o kaip tik apsikabinsime ir pabučiuosime, jeigu mes juos prisitrauksime ir sujungsime jėgas su kaimynais, kuriuose tie sukilimai vyksta, jeigu mes sujungsime savo jėgas su Lietuva išvykusia iš šios tėvynės, beveik ketvirtadalis ar jau trečdalis Lietuvos pasaulyje, kuriai širdis skauda ir kai tu su jais susitinki ir šneki, kiekvienas prisipažins, net trečia karta lietuvių prisipažins, kad vis tiek jiems geriausia būti su lietuviais ir Lietuvoje, kai mes sujungsim tas jėgas, mes tą blogį nugalėsim. Ir aš tikrai tikiu, kad būtent šie metai, va tas lūžis dramatiškai išryškėjo praeitais metais, bet šie metai bus raktiniai. Kažkas įvyks, aš tą jaučiu. Ir tas susidarimas, dvasinis susidarimas, šiais metais mes turėsime dar vieną, tikėkime, palaimintą, bus visas katalikiškas pasaulis Teofilių Matulionį minės, birželį, o rugpjūtį rugsėjį aplink mus bus didžiausi kariuomenės skaičiai, kuriuos šitas regionas net nematė. Bus tokios karinės pratybos, po kurių buvo įsiveržta ir į Gruziją, ir Ukrainą, branduliniai ginklai, viskas bus demonstruojama pasauliu, kad tik tai vakarai ir laisvė pasitrauktų nuo mūsų, kad negintų šitų keistų lietuvių, kurie vis kovojo už tą laisvę ir žmogaus orumą. Man šitas susidūrimas yra simbolinis. Jeigu mes susijungsim aplink tą dvasę Matulionio, kankinio, kuris viską ištvėrė ir kuris yra kaip simbolis, tos stiprybės, kuri mums leido tą blogį nugalėti, manau, mes laimėsim. Nes to blogio žingsniai yra per daug dramatiški, per daug kvaili ir nestrategiški, tas blogis pats save greuna. Aš panašų jausmą atsimenu 2-3 metai prieš Sovietų Sąjungos griuvimą. Jeigu mes susitelksim aplink tą gėrį, kuris mus išlaikė iš tam regione ir sujungsim jėga su visų kitų regionų ir pasaulio. Jeigu mes nesuprasime, jeigu mes atsistosime į pinigo, interesų, egoizmo pusę, jeigu nesujungsime jėgų viduje, nesujungsime jėgų aplinkui, mes pralošim. Tai va, šie metai yra iš tikrųjų labai svarbus. Ir pabaigą užbaigsiu Benedikto 16 žodžiais, kuris, aš visus jų raštus ištyrinėjau, ir Jono Paulius, ir Benedikto. Benediktas labiau žiūrėjo į ateitį, jis visą laiką koncentravosi, kas bus. Ir jo vizija man užstrigo, ateity išnyks visos sienos, visi tradiciniai apibrėžimai, kaip kad mes buvom įpratę tai suprasti. Ateity išryškės mažos, tvirtos, galit sakyti, charizmatinės grupės, kurios suras viens kitą pasaulyje ir intensyviai kovos už gėrį. Tikėtina, kad jos laimės, bet dabar ir vyksta tas procesas, kai mes privalom viens kitą suprasti. Surast. Mes privalom viens kitą surast, ar Šaulių sąjungoje, ar tokiuose susitikimuose, ar tarptautiniuose darbuose, ar kiekvienas su kiekvieno tas ryšys yra labai svarbu šiandien. Nes vyksta tas susijungimo procesas, kuris diena X bus pats svarbiausias. Tai suraskim viens kitą, suraskim tai, kas svarbiausia mūsų širdys ir mes laimėsim.
Girdėjote Žygimanto Pavilionio pranešimą šių dienų gyvenimo aktualijos krikščionims. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos. Štai aš visą darau naują. Šių metų sausio 29 dieną.